Економічний тиждень з Олексієм Геращенко.
Вітаю! Це «Економічний тиждень» з Олексієм Геращенком. І сьогодні ми поговоримо про економічні стратегії, економічні прориви, поділимося досвідом тих країн, яким вдалося так звані економічні дива. Тобто це ситуації, коли країна фактично вражала світ в своєму економічному розвитку, досягала значущих проривів. І, власне, це відбувається на тлі таких наших внутрішньоукраїнських подій, свого роду скандальних подій, коли були озвучені збори, певні наради з участю вищих керівних осіб, які відповідають за економіку. Це і прем'єр-міністр, це і представники Національного банку, Міністерства фінансів. І, власне, якщо відкинути емоційну складову, якщо відкинути якісь оціночні судження, то говорити треба про те, що відбувалося. Відбувалося то, що обговорювалася певна стратегія, і було видно, що стратегія економічного розвитку як така відсутня. Тому що фактично йшлося про те, яким чином можна пояснити, чому зріс курс гривні, але в той же час цього недостатньо для того, щоб дійсно відбувся якийсь економічний прорив. Так само вдалося досягнути досить низького показника інфляції. За підсумками 2019 року інфляція становила трохи більше, ніж 4%. Це з одного боку, звісно, так само плюс, але з іншого боку це не є гарантією подальшого економічного зростання. Ну і, власне, хотів би поговорити про ці економічні явища, чому вони відбулися, і так само про те, яким чином все ж таки можна шукати рецепт економічних проривів. Гривня дійсно зміцнилася, і це викликає певні здивування, але немає таких в економіці суто білих явищ чи суто чорних явищ. Часто те чи інше явище, воно має в собі як позитив, так і негатив. Швидке, відносно швидке укріплення гривні дуже впливає на наших експортерів. І те, що обговорювалося, як пояснити, чому гривні укріплюються, чи як пояснити це президенту, наводилися різні більш психологічні такі ознаки, що от нібито населення, люди повірили в новий уряд, в новий парламент і пішли віддавати свої валютні заощадження, повірили в гривню. Але це, знову ж таки, не так. Це зростання в основному викликано припливом спекулятивного капіталу в досить високу доходність українських цінних паперів, доходність українських облігацій. Відповідно, якщо казати про те, чи є це позитивом для економіки чи негативом, з одного боку, це дозволяє дійсно фінансувати якісь поточні питання. Міністерство фінансів не має браку коштів, воно знає, що може їх запозичити. З іншого боку, є й певний негатив. Тобто більш сильна гривня призводить до того, що недовиконуються доходи бюджету. Відповідно, ті збори, ті платежі, які йдуть з імпортованих товарів, вони є менше запланованих. Низька інфляція, відносно низька інфляція, вона знову ж таки впливає на виконання доходів. І ми продовжуємо жити в борг, і нас на сьогодні все більше кредитують саме іноземні спекулянти, нерезиденти. Банківські структури нещодавно назвали золотими яйцями українські облігації, бо Банк Америки заробив на них понад 30 мільйонів доларів за минулий рік, отримав високу доходність. Відповідно, обговорювалося те, а що ж може бути сценарієм для справжнього зростання. Справжнє зростання – це не зростання курсу національної валюти, це не інфляція, це розвиток саме виробництва товарів, робіт і послуг. Це є дійсне економічне зростання. Ну і, власне, обговорювалося, яким чином його можна досягнути, які реалістичні цілі можна поставити. Ну і, судячи з діалогу, основною проблемою є те, що, власне, такого сценарію поки що немає. То ми живемо в дуже такому короткому діапазоні, чи то між приїздами місій Міжнародного валютного фонду, чи то відносно бюджетного року, чи то до якихось ще поточних завдань. Тобто в нас такі дуже короткі дистанції. Ну і відповідно позитивом є те, що хтось починає нарешті думати, а куди ж ми взагалі йдемо за декілька років, за 3 роки, за 5 років, за 10 років. Хоча не думаю, що 10 років зараз хтось над цим замислюється. І хоча б починає на рівні от таких, може, не надзвичайно глибоких розмов, хоча б ставити ці питання. Тепер щодо того, чи є місце економічним проривам, економічним дивам в світі. Так, є. Якщо подивитися за останні 10 років, чи є такі країни, які зросли економічно більш ніж в 2.5 рази, то виявиться, що такі країни в світі є. І економічне зростання, воно вимірюється показником валового внутрішнього продукту. І от чий валовий внутрішній продукт збільшився за 10 років понад 2,5 рази. Це Бангладеш, це Китай, це Ефіопія, це Лаос, це Макао, це М'янма, це Панама, це Зімбабве. Така дивна когорта країн. Ну, серед них і дійсно провідна на сьогодні економіка Китаю, але є й інші країни. Тобто ми бачимо, що в багатьох куточках світу, в Азії, в Африці навіть, з'являються такі нові економічні тигри, тобто ті країни, які досить швидко зростають. Є цілі регіони, які показують вагоме економічне зростання. Ще цікавіша ситуація буде, якщо ми подивимося ще більші проміжки часу, от, наприклад, з 1980 року до 2018 року є в світі економіки, які зросли понад в 15 разів. Тобто можна собі уявити, наскільки вагоме це економічне зростання, наскільки суттєвий цей економічний розвиток. Це Ангола, це той же Китай, це Ботсвана, Ірландія, Ізраїль, Корея, Панама, Катар, Сінгапур, Шрі-Ланка і Таїланд. Тобто ці країни, вони фактично, ну, знову ж таки, ми бачимо за навіть назвами, що вони стартували з дуже низьких позицій. Тобто це не є на сьогоднішній день, крім Китаю, якісь провідні економіки, крім Кореї, можливо, там, крім Ізраїля, але вони дійсно змогли показати надзвичайно потужне економічне зростання за останнє десятиліття. І тому хотілося б зануритися трошки в це питання, замислитися над тим, як це вдається, чому це вдається. І хотів би почати з такої країни, як Південна Корея. Ну, ми знаємо, що є Північна Корея, Південна Корея. Це свого роду змагання було двох світів. Північну Корею і її комуністичний лад підтримував Радянський Союз. Сполучені Штати Америки, в свою чергу, підтримували Південну Корею. Країна була розділена майже рівно навпіл, майже рівно посередині проходить лінія. І до сьогодні, напевно, в осяжному майбутньому не варто казати про об'єднання одного народу фактично в одну країну. Тобто на сьогоднішній день передумов таких немає. Є дві дуже різні системи. Це свого роду такий експеримент, який стався природнім способом, тому що про різні економічні моделі ведеться багато дискусій, суперечок, але важко порівняти, як могло б бути інакше, якби ми чинили щось інакше в майбутньому. Не можна прожити декілька життів паралельно, щоб порівняти, яке з них краще. От так само і з країнами, але іноді історія от надає такі можливості. І ми бачимо, що на сьогоднішній день Південна Корея – це те, що відомо майже кожному. Багато людей має в себе ті чи інші речі, користуються автомобілями, технікою, поїздами, які зроблені в Південній Кореї. Hyundai, Samsung, LG, Daewoo, інші корейські компанії на сьогоднішній день задають тон по всьому світу. Є одним із найбільших в світі. А в 1960 році це була одна з найбідніших, найзанедбаніших країн світу. Після фактично війни ВВП на душу населення складав $80, але навіть не на місяць, а на рік. Тобто менше $7 на місяць на одну людину, на одного мешканця спромоглася виробити економіка тоді. Ясно, що це був голод, ясно, що це була вкрай бідна країна, де люди фактично не мали базових умов для життя. ВВП на душу населення Південної Кореї був нижче, ніж в Нігерії чи Папуа-Новій Гвинеї на той час. У 2019 році це 10-та економіка світу. Тобто одна з 10 найбільших економік світу. Тобто фактично люди, які, можливо, народилися тоді, вони народжувалися в одній з найбідніших країн світу. Сьогодні вони живуть в одній з найбагатших країн світу, і це те диво, яке відбувалося не просто десь колись його можна було читати про нього в книжках, а це те, що становило їх життя. Які були вихідні умови? Відсутність значних природних копалин. Часто хтось бачить в цьому свого роду прокляття, коли немає своєї нафти, свого газу, своїх інших корисних копалин, але, як показує економічна історія і практика, що це не є тим, що заважає країні увійти в вищу економічну лігу. Була недостатня кількість продовольства для забезпечення країни і була повна залежність від американської продовольчої допомоги. Люди готові працювати абсолютно за невелику платню, і це були вихідні умови. 8 років після фактично закінчення війни з 53 по 61 рік був громадянський уряд, американці будували свого роду демократію в цій частині земної кулі, на цьому клаптику світу, вони намагалися впровадити те, що працювало в них. Це не призвело до якихось видатних результатів. В 61-му році відбувся військовий переворот, в результаті якого до влади прийшов генерал Пан Чжон Хі. Тобто демократія була змінена на диктатуру фактично, але Кореї пощастило. Прийшов не просто диктатор, а той диктатор, який був готовий впроваджувати реформи. Звісно, що диктатура абсолютно в більшості випадків дає протилежні результати, але тут корейцям пощастило. В 60-х роках 20-го століття ті іноземні кредити, які бралися, вони використовувалися для будівництва нових фабрик, нових підприємств. Тобто це була більш довготермінова стратегія. Не бралися кредити для того, щоб прожити ще один рік, покрити там дефіцит бюджету чи поповнити резерви Центрального банку. В них було інше призначення. На початку, коли країна на більше не претендувала, то фактично за іноземною західною технологією з іноземної сировини виготовлялася продукція на експорт. То якщо дивитися на економічні прориви 20-го століття, то, звісно, експортна стратегія, вона є однією з ключових, і саме тому виникають питання щодо політики відносно того ж самого курсу гривні. Звісно, що в ньому є посилення його в нинішньому року є позитив, але для експортерів це боляче, коли фактично твоя собівартість зростає, при більш сильній гривні вона зростає в іноземній валюті, і відповідно ти стаєш менш конкурентоздатним на міжнародних ринках. Була проведена націоналізація банків і фактично забезпечувалася підтримка обмеженого кола великих експортоорієнтованих підприємств. Це, знову ж таки, більше виглядає як свого роду створення таких ось місцевих олігархів, тобто вибрані були певні сім'ї, певні родини. Інша річ, що ставлення цих сімей, цих родин, воно в них переважав дуже такий великий національний патріотизм, тобто вони не просто перерозподіляли там блага чи багатство на свою користь, а жили десь там. Ні, вони залишалися в Кореї і брали на себе певні зобов'язання за ці преференції. Це ми бачимо зараз і в Китаї, і в Кореї, і в Японії. Це, напевно, те, що єднає ці азійські країни. Це свого роду такі відданість і патріотизм цих великих підприємців, великих підприємств працювати на користь країни. Відповідно, в 70-х роках, вже коли економіка певним чином була запущена, вже не була настільки жахлива ситуація, то відбувається перехід від легкої промисловості до капіталоємких, хоча й не найбільш науково просунутих, не найбільш високотехнологічних галузей, як металургія, суднобудування, хімічна промисловість. В принципі, це те, що ми маємо у спадок і сьогодні в Україні, як ключові галузі. З кінця 70-х років, тобто понад майже 20 років вже пройшло з початку реформ, починається тільки тоді розвиток автомобілебудування та електроніки. І сьогодні, звісно, ми знаємо, що таке корейська автомобіль, що таке корейський автомобіль, що таке корейське машинобудування і що таке корейська електроніка. Державні інвестиції в інфраструктуру та освіту дуже суттєві. За 15 років кількість студентів зростає в понад 10 разів. Тобто країна, де не було там фактично повної середньої освіти, вона перетворюється на освічену країну, тому що, знову ж таки, стратегія розвитку тих галузей, які забезпечують високу додану вартість, вона потребує дуже високої кваліфікації людей. В той же час, весь цей час, країна живе з мінімальними соціальними стандартами, те, що стосується піклування про хворих, старих, безробітних, воно перекладається в основному на сім'ю. Але за рахунок цього і мінімальні податки для бізнесу, знову ж таки, треба казати, що є тут специфіка, така азійська, конфуціянська специфіка, коли на сім'ю покладається оця забота, оце піклування про рідних, про людей, які немічні, які не можуть про себе подбати. Тобто в нас все ж таки дещо інша ситуація. Навіть психологічно, навіть ментально, тобто ми не настільки маємо серйозну підтримку там або зобов'язання на рівні сім'ї. В 80-х роках корейські бренди, корейські торгівельні марки починають бути вже впізнаваними в світі. Звісно, це ще не торгівельні марки першої величини. Колись в кінці 80-х років, коли компанія Samsung будувала свою довготермінову стратегію, вони сформулювали її фактично однією фразою – наздогнати Sony. І це на сьогоднішній день компанія Samsung набагато більша і впливовіша, ніж Sony. На той момент це було як жарт, тобто якась містечкова корейська компанія і великий японський Sony. Як можна це взагалі порівнювати, як можна таку дурню писати в своїй стратегії. Але історії життя показали, що це була адекватна ціль, адекватна стратегія. Корейцям взагалі було для них дуже важливо, дуже принципово в силу історичних обставин показати, що вони можуть бути не гіршими, а іноді й кращими, ніж японці. Корея стає потужним гравцем на високотехнологічних індустріальних ринках, поступово відмовляється від американської фінансової допомоги, потім знов зовсім відмовляється від неї, стає незалежною від неї, і починається тільки через 30 років поступова лібералізація економічних відносин і пом'якшення в цілому авторитарного політичного режиму. Корейський шлях брався за основу і іншими країнами, але навести, щоб був так само такий самий ідеальний прецедент, його не можна знайти, тому, звісно, що на рецепти треба дивитися, але, знову ж таки, не забувати, що в основі економічних проривів часто є унікальна культурна специфіка, як в даному випадку в Південній Кореї. Що ще треба відзначити? Якщо дивитися на те, як працюють ці азійські країни, порівнювати, наприклад, таку країну, як Німеччину, і таку країну, як Південна Корея, і подивитися, скільки є робочих годин в одного працівника там і там, то виявиться, що в Кореї працюють майже в півтора рази більше. Лише 10 днів відпустки на рік, які вважаються некоректно використовувати повністю. Шестиденний робочий день, який тільки от останні роки починає змінюватися на п'ятиденний. І, відповідно, можна навести таку ілюстрацію. Кожен день Лі встає в 5:30 ранку, приймає душ, снідає, цілує сонну дружину, а потім поспішає на потяг, який за 2 години домчить його до Сеула, столиці Південної Кореї. О 8:30 він сідає за свій робочий стіл, за яким працює до 9 вечора. Потім його знову чекає двогодинна поїздка додому, душ і нетривалий сон. Наступного дня трудова рутина повторюється. І так практично цілий рік. Проте у Лі є троє дітей, яких він впродовж робочого тижня бачить в цілому не більше 15 хвилин. І ще це не крайність, пише журнал Forbes. Незважаючи на те, що в Південній Кореї періодично приймаються законодавчі заходи, покликані обмежити трудовий запал громадян, в силу давніх традицій і авторитарної корпоративної культури, як визначаються самі корейці, всі ці заходи залишаються переважно на папері. Яка наша культура, пояснює Лі? Ми завжди стежимо за тим, що про нашу поведінку думає головний бос. Якщо ти підеш о 18-й, можеш не отримати просування по службі або підвищення зарплати. А що, якщо Лі таки дозволить собі взяти місячну відпустку? Ну, хоча б раз у житті, цікавиться Forbes. Після повернення за моїм столом сидітиме інший, відповідає Лі. Ну, така ситуація, яка не кожному сподобається, але, напевно, з неї можна робити висновки, що дуже таких легких, популярних рецептів економічних проривів їх не існує. Свого часу знайшлися люди, вони там переважно вирощували рис, але потім, як найбільш вправні менеджери в своїй діяльності, виявилося, що їм довірили розвивати ті чи інші галузі, дали певні преференції, і так і створилися всесвітньо відомі Samsung, Kia, Hyundai, інші компанії. Відповідно, це історія Кореї. Японське економічне диво. Зруйнована війною, економіка Японії досить повільно зростала аж до кінця 40-х років. Японія програла війну, була обмежена, демілітаризована, але з 50-го по 73-й рік минулого століття темпи зростання були в середньому понад 10% на рік. Тобто таке видатне зростання, і фактично воно дозволило в 80-ті роки Японії стати другою економікою світу. На сьогодні це третя економіка після США і Китаю, а свого часу навіть стала другою економікою, також піднявшись фактично з руїн. Програму економічного відродження Японії розробляли американські спеціалісти, і це була свого роду шокова терапія. Різке скорочення державних витрат, імпорт технологій та заборона на імпорт готової продукції, об'єднання промисловості і банків у фінансово-промислові групи, яким давалися великі державні замовлення, ідеологія пожиттєвого найму, тобто часто зараз вона вже не існує, але часто раніше людина приходила в одну компанію і працювала в ній фактично все своє життя. І кредитування виробництва на пільгових умовах. Тобто такий собі протекціонізм, коли ми не імпортуємо готову продукцію. Певна преференція, певні преференції до окремих галузей, які визнані стратегічними. І також високі інвестиції в науку. Японська ментальність і працьовитість, які були взяті за основу, підтримували США фінансами, кредитами, знижені були видатки на військові потреби, у відсотках до ВВП, до розміру економіки, вони одні з найменших в світі і до сьогодні. І в 75-му році минулого століття японці вже вийшли на друге місце в світі за обсягами економіки. 54% працівників в кінці 70-х років працювали в системі пожиттєвого найму. Японці дуже багато заощаджували, тобто навіть тоді, коли країна стала вже досить заможньою, фактично була як певна така ідея, національна ідея, що ми маємо жити скромно, тобто ми маємо залишати досить високі заощадження, адже заощадження в економіці, вони перетворюються на інвестиції. Те, що ми заощаджуємо, дає змогу потім через фінансову систему потрапляти, через банківську фінансову систему потрапляти в інвестиції і кредити для реального сектору економіки. 20% ВВП, тобто п'ята частина, формується державним замовленням. Знову ж таки, ніхто не застрахований від криз. На 90-ті роки 20-го століття називають втраченим десятиліттям. Це фактично після бурхливого зростання настала криза настала, знецінення акцій японських підприємств, вони вже почали втрачати перші ролі. Ряд банків зазнав краху, впали ціни на землю нерухомість, які були там вкрай завищені, спекулятивні. Впало промислове виробництво, але фактично Японія, десь втративши на світових ринках, тим не менше на сьогоднішній день залишається в когорті високорозвинутих країн. Сінгапур з третього світу. В першій відома книга і відома історія знаменито Лі Куан Ю, багаторічного очільника Сінгапуру, який фактично з рибацького селища зробив одне з найзаможніших місць в світі. Почалося все створення національної візії, бачення, куди ми рухаємося, що ми хочемо. І це дуже велике питання. Дійсно, часто можна цим нехтувати. Немає часу для візій, для стратегій, можна просто виконувати ті чи інші задачі, але, як виявляється, коли ти не знаєш, куди рухатись, рухаєшся просто від одної цілі до іншої, то може виникати питання, що ти кудись прийшов, а що далі? Це приблизно те, що, напевно, є в нашій країні зараз. Було авторитарне управління довготерміновими планами реформ. Свого часу Лі Куан Ю, коли його спитали, що було для нього найважче, він казав, що посадити за грати друзів. Тобто малося на увазі, що боротьба з корупцією була нещадна. Висока оплата суддів та максимальне спрощення законодавства. Тобто, коли з одного боку викорінювалася корупція і високими оплатами для суддів, а з іншого боку саме законодавство воно було однозначним, максимально простим і зрозумілим. Заохочення іноземних інвестицій, автоматизація і комп'ютеризація як пріоритет, прості і невисокі податки, найкращим людям найважливіші міністерства. Якщо був талановитий підприємець, то його фактично призивали і казали, що ти маєш очолити ту чи іншу галузь, те чи інше підприємство. Високий рівень навчання чиновників в найкращих бізнес-школах світу. І чиновники обиралися з 10% найзаможніших людей. Це знову ж таки така нібито свого роду як олігархія, коли ти заможна людина і ти стаєш чиновником, але там трошки інакше це вирішувалось. Тобто це була не радість, це було означати стати чиновником, це фактично працювати 24 години на добу, 7 днів на тиждень, але вже заради своєї країни. Ну і, власне, використали вони географічне становище своє. Наведу таку цитату. Погляньте, фінансовий день починається в Цюріху, банки Цюріха відкриваються в 9 ранку, трохи пізніше відкриваються банки у Франкфурті, ще пізніше в Лондоні. Після обіду банки в Цюріху закриваються, потім закриваються банки у Франкфурті і в Лондоні. У цей час банки в Нью-Йорку ще відкриті. Таким чином Лондон направляє фінансові потоки в Нью-Йорк. До того часу, коли після обіду закриються нью-йоркські банки, вони вже переведуть фінансові потоки в Сан-Франциско. З того часу закриються банки в Сан-Франциско до 9 години ранку швейцарського часу, коли відкриються швейцарські банки, у фінансовому світі нічого не відбувається. І оцю порожнину фактично заповнив Сінгапур, відкривши відповідні біржі і ставши одним з фінансових центрів світу. Деякі цікаві, неоднозначні, можливо, думки Лі Куан Ю. Система соціального забезпечення підривала в людях свідомість того, що в житті слід покладатися на себе. Їм не треба було працювати на благо своєї сім'ї, подачки ставали способом життя. Ця спадна спираль стає нескінченною у міру того, як мотивація до праці слабшає, а продуктивність праці знижується. Люди втрачають прагнення домагатися успіху, тому що вони платять занадто багато податків. Я був рішуче налаштований не перекладати витрати на соціальне забезпечення нині живих людей на плечі майбутніх поколінь. Тобто він фактично каже про те, що кожна людина в першу чергу має дбати про себе самостійно, що надмірна підтримка вона розбещує. І він казав про те, що я маю створити націю власників. Тобто коли люди будуть акціонерами своїх підприємств, будуть володіти частками бізнесу і не будуть покладатися на те, що держава в чомусь їм буде допомагати. Теорії повинні виникати з практики, теорію потрібно перевіряти. Я не вважаю, що демократія – це найкраща форма правління для всіх країн, казав Лі Кон'ю, і що вона пошириться по всьому світу. Якби це було так, чому західні країни намагаються її всім нав'язати силою? Якщо ліберальна демократія настільки досконала, вона і так візьме гору над усім світом. Як ринкова економіка, яка безумовно перевершує планову економіку, і поширюється по всьому світу. Тобто, відповідно, він вказував на те, що економіка, лібералізм в економіці, вони не обов'язково ґрунтуються на високих політичних свободах, на демократії. Оце такий специфічний шлях, який ми можемо спостерігати не лише в Сингапурі, але й в Китаї, де є правляча комуністична партія, і якось це поєднується не з плановою, а з ринковою економікою. Є певний скептицизм стосовно азійських країн. Так, один з нобелівських лауреатів Пол Кругман, він вважає, що це був специфічний успішний збіг обставин, і, відповідно, найближчим часом темпи зростання азійських тигрів зрівняються з середніми темпами економічного росту США і Європи. Поки що це не справджується, поки що Азія в останні десятиліття росте швидше, ніж Європа, і, відповідно, подивимось, що буде далі, але треба констатувати факт, що на сьогоднішній день економіка цих країн, які були названі, вона дійсно формує повістку дня для всього світу, чого не було, звісно, раніше. Тепер перекинемось трошки від Азії до Європи, до того, що, можливо, нам ближче, в тому числі ментально. Ми можемо бачити, що в азійських країнах поєднувалося з одного боку авторитаризм, тобто такі політичні несвободи з свободами економічними, що досить дивно. Тобто, коли приходила до влади, до верхівки, ті люди приходили, які вели досить жорстку політику, не спиралися на демократію, там, на вибори, але тим не менше давали максимум свобод в економічній площині, і це було їхньою філософією. Щось схоже, до речі, було на іншому боці земної кулі, в Чилі, при диктаторі Піночеті, коли там економічні свободи, дуже високі економічні свободи поєднувалися з політичною диктатурою. Європейські приклади таких економічних див, сходжень, вони дійсно інші. Економічний підйом Німеччини після Другої світової війни. Німеччина програла війну, зруйнована, її ненавидить фактично весь світ, вона лежить в руїнах і досить швидко відновлюється після Другої світової війни. І цей етап, ця епоха в економічному житті Німеччини, вона пов'язана з такою людиною, як Людвік Ерхард, очільник економічних реформ Німеччини. Була проведена свого часу там грошова реформа, була проведена відмова від державного регулювання цін, реалізовувався соціально-ринковий сценарій економіки, хоча сам Ерхард, він скоріше був таким більш ліберальною людиною, людиною ліберальних поглядів в економіці, але він виходив з практики, тобто завжди є теорія, є практика, тому те, що будувалося, це була скоріше соціально-ринкова модель, де держава все ж таки відігравала досить значну роль. Були обмежені державні витрати для того, щоб знизити податки. Це рецепт, який дійсний був для всіх країн, куди б ми не подивилися, нікому не вдалося за рахунок фіскалізації, за рахунок підвищення впливу фіскальних служб, за рахунок збільшення податків, запустити економіку. Тому обмежувались державні витрати, тому що це є необхідним для зниження податків. І створювалися умови для розвитку підприємницької діяльності. Були використані ресурси так званого плану Маршала, це такий відомий план американської допомоги країнам європейським, які постраждали в Другій світовій війні. Заохочувався експорт, це спільна річ, тобто коли ми говоримо про азійські диктатури і про європейські демократії, заохочення експорту – це той пункт, той рецепт, де ми зустрічаємо кожного разу. Була політична воля Конрада Аденауера, тобто перша людина в Німеччині, вона фактично політично прикривала все, що відбувалося. Брала відповідальність на себе, прикривалися всі реформи. Була проведена земельна реформа, дуже, напевно, близько до нашого контексту. Свого часу це було і в Німеччині, коли після націонал-соціалістів Гітлера, знову ж таки, була дискусія, чи може бути приватне право власності на землю. І от тоді це було одним з рецептів запуску німецької економіки. І наслідком цих дій стали активізація виробництва, ринкова саморегуляція. Економіка зростала в середньому на 9% в 50-ті роки. Стрімкий ріст, стрімке зростання експорту, формування потужної автопромисловості. І ми знаємо німецьку автопромисловість, звісно, і до сьогодні. Німецький автопром, наскільки він важливий для економіки і Німеччини, і, напевно, всієї Європи. Швидкий розвиток житлового будівництва, інфраструктури. Знову ж таки, німецькі автобани – це вже легенда, тобто їх свого часу ще в 30-ті роки, там при націонал-соціалістах, при Гітлері почали закладати, а після війни ця мережа автобанів, мережа інфраструктурних проєктів, вона тільки зростала. Інвестувалися державні кошти дуже суттєво в інфраструктуру саме, не в поточні потреби соціальні, а в такі от довготермінові проекти інфраструктурні. Зріс малий і середній бізнес, його частка за рахунок антимонопольного законодавства. Ну і відповідно відбулося таке от економічне диво. Так само, якщо порівнювати Україну навіть ще з ближчими країнами до нас, окрім Німеччини, серед європейських країн, напевно, та країна, на яку ми схожі, це та ж сама Польща, з якою в нас є спільна історія. Десь ми співставні і за об'ємами території, і десь співставні за кількістю населення. І, відповідно, польський шлях після 90-х років, він був вкрай успішним. Що ж було в Польщі, що їм дозволило, виходячи з тих же самих стартових позицій, бо якщо дивитися на економічну статистику, то вона показує, що на початку 90-х років ми мали практично той самий рівень життя. Цей шлях називають шоковою терапією, і це означає, що всі реформи мають робитися максимально швидко. Їх не можна затягувати. Взяв і зробив, ну, можливо, знову ж таки, проводячи паралелі з сьогоднішньою ситуацією в Україні, ми чуємо про певний турборежим голосування проєктів, ухвалення законопроєктів, але питання в тому, чи вони ухвалюються в якомусь одному руслі, в одній стратегії, в одному напрямку. Що ж було в Польщі? Дозволено банкрутство державних підприємств. От така непопулярна річ, яка мала розчистити фактично економіку від всього, що є неефективного. Ухвалювався бездефіцитний або низькодефіцитний бюджет, не було потреби випускати ті ж самі облігації внутрішньодержавної позики для того, щоб покрити його дефіцит. Це те, що, знову ж таки, сьогодні ведуться дискусії в Україні, чи це плюс, чи мінус, коли до нас в наші облігації приходять іноземні кошти. Вони йдуть не у виробництво товарів, робіт і послуг, а вони йдуть у спекулятивні інструменти. Не було ніякого пільгового кредитування, воно було відмінено. Одні умови для всіх. Спрощена і лібералізована податкова система, вона була дуже легка, проста і зрозуміла. Проведена бюджетна децентралізація і відмовлено від регіонального вирівнювання, тобто не було за мету поставлено, щоб люди в різних регіонах жили однаково. Тобто було взято курс на модель такої конкуренції. У кого краще вдається, той нехай живе краще. Відмова від політики підтримки тих чи інших галузей, тобто економіка Польщі, вона Ну, вона дуже диверсифікована, абсолютно різні галузі розвиваються. Не можна сказати, що за рахунок якоїсь одної галузі, там декількох галузей, двох-трьох, Польща зростає. Вона зростає якось так системно. Та є дуже різні галузі, і це інший шлях, дуже відмінний від того, який був в тій жазі, де вибралися провідні галузі і на них робилася ставка. Відкритий характер економіки, масова приватизація, тобто в нас досі точаться дискусії, можна, не можна. В Польщі вже на початку 90-х ці дискусії були зняті з повістки дня, тобто з порядку денного. Те, що можна було приватизувати, там було виставлено на приватизацію. Відповідно, рано чи пізно ці активи знаходили свого ефективного власника. Що було наслідком? Перший рік реформ був значний спад. Цей спад був пов'язаний із зміною відносин. Змінюються відносини, люди не адаптовані, і відповідно було розчарування. Тобто самі поляки, багато хто з них, хто їх переживав, а не дивився з боку, не аналізував більш беземоційно. Вони негативно і досі ставляться до того, що відбувалося, тому що ну, будь-який шок – це як дитину, яка не вміє падати, її кинути в воду. Щось подібне відбулося в Польщі, або випливе, або ні. Польща виплила, їй вдалося швидко провести реформи, які решта країн зазвичай розтягували в часі. Була проведена болюча пенсійна реформа, але з іншого боку, пенсійні такі довгі, як кажуть, гроші, тобто гроші, які ви відкладаєте на пенсію, і на відміну від України, поляки мають не тільки солідарну систему, в нас є солідарна система, коли ми ті податки, які сплачуються, єдиний соціальний внесок, переважно до пенсійного фонду, фактично він іде на забезпечення сьогоднішніх пенсіонерів. В Польщі є два рівні, тобто частина коштів йде на сьогоднішніх пенсіонерів, а частина поступає на твій персональний рахунок, яким ти можеш скористатися тільки тоді, коли вийдеш на пенсію. У українців немає таких рахунків. Ви не можете кудись зайти і сказати, о, я там вже накопичив стільки-то з тих податків, які я плачу. У нас лише солідарна система. Відповідно, перехід від одного до іншого, він досить був болючий. Треба було десь скоротити сьогодні для існуючих пенсіонерів, але натомість залишити щось на майбутнє. Але ці довгі кошти, вони дозволили розвинути ринок цінних паперів, фондову біржу, Варшавська фондова біржа, наприклад, наші найбільші агропідприємства, сільськогосподарські підприємства, Кернел, Мілкіленд, Авастар, інші, вони пішли саме туди для залучення грошей на Варшавську фондову біржу, продавали свої акції, тобто продавали частину підприємства задля того, щоб залучити ресурси. Тобто, відповідно, Варшавська фондова біржа стала одним з таких регіональних фінансових центрів. І, відповідно, якщо підсумовувати оці приклади, дуже різні. Згадали ми про азійські історії успіху, азійські економічні дива. І згадали про те, що відбувалося десь там в Південній Америці, в Чилі, те, що відбувалося в Європі, в Німеччині і в Польщі, то можна виділити щось, що було спільним, і щось, що було дуже відмінним. І це каже про те, що з одного боку спільне воно, напевно, що діє майже звідусіль, а відмінне має враховувати специфіку тої країни, де це впроваджується. Так от, відмінним є політичний режим. Десь це була демократія, а десь це навпаки була диктатура. Коли до влади приходить диктатор, то, звісно, це з одного боку шанс провести все дуже жорстко, швидко. Але з іншого боку ще більше ризиків, тому що яка гарантія, що проведемо те, що потрібно. Коли це демократична система, зазвичай все це розтягується, тому що має бути суспільна згода, має бути компроміс, тому зміни можуть продовжуватися досить довго, але питання в тому, що вони тоді стають, напевно, більш такими стійкими і незворотними. Тому політично може бути різна ситуація, можуть бути різні підходи. З економічної точки зору, те, що є спільним, це те, що реформи впроваджувалися досить швидко, не згорталися, і в них був такий собі стрижень, стратегічний стрижень, який стосувався того, що ми чітко робили все в одній площині. Тобто не було такого, як в касті «Лєбідь, рак і щука», коли в різні сторони постійно рухаємося і немає якоїсь згоди. Тобто була принципова згода, що прийти маємо сюди, сюди і сюди. Тобто ця стратегічна мета, стратегічна ціль, вона кругом була присутня. Так само нікому з означених країн не вдалося за рахунок збільшення державного впливу, коли більше ресурсів має саме центральний уряд провести реформи. Це була переважно все ж таки децентралізація, відмова від єдиних якихось соціальних стандартів, від високих соціальних стандартів. Ну, свого роду таке жертва одного покоління заради майбутнього. Ну, тому що хтось, можливо, має страждати сьогодні, або працюючи більше, або маючи менші стандарти, але десь в майбутньому, коли нам вдається запустити економіку, то від цього виграють майбутні покоління. Тому, повертаючись до початкового, до того, з чого ми виходимо, от сьогодні фактично Україна вкотре стоїть на роздоріжжі. З одного боку, та криза, той обвал, який був в економіці в 2014-2015 році, його подолано. Тобто не можна сказати, що все з дня в день падає, і ми це бачимо, що все ж таки невеличкий розвиток є, гривня відносно стабільна, українські підприємства якось виживають, але питання в тому, що от в цій точці дуже легко скотитися назад, тому що рідко коли в економіці можна пройти по такому середньому, серединному шляху. Часто вона ділить на переможців і переможених. Свого часу американський соціолог Роберт Мертон, він це назвав ефектом Матвія, бо була в Євангелії від Матвія така притча, і в якій казалося, що той, хто має багато, матиме ще більше, той, хто має мало, втратить і те, що має. Тобто, що світ фактично не йде по шляху тому, що навколо середнього всі результати скупчуються. Він йде по шляху такого досить суттєвого поділу на переможців і переможених. Відповідно, для того, щоб увійти в когорту переможців, треба мати глобальну візію, глобальну ідею, якою країною ми хочемо стати, яку економіку ми хочемо побудувати, тобто в чому ми хочемо бути найкращими на світовому ринку, де ми маємо передумови для цього, в яких галузях, ну і відповідно надалі вирішувати питання, яким шляхом ми сюди прийдемо. Азійський шлях побудований на тому, що ми це робимо за рахунок ставки на вузьке якесь коло людей, на вузьку частку галузей. Європейський шлях, він побудований більше на тому, щоб розчистити дорогу від корупції, від нерівних умов і дозволити тим перевагам, які має країна, реалізуватися через системи такого лібералізму, свободного доступу до ресурсів, свободної конкуренції. Один шлях виявляється працездатним для одних і непрацюючим для інших. І так само відбувається і з другим шляхом. Яким шляхом піде Україна? Можливо, саме зараз, 2020, цифра визначна, яка є свого роду точкою вибору, точкою відліку і, можливо, черговим вікном можливостей, принаймні будемо на це сподіватися, на те, що економічне диво можливо і в нашій країні. Це був економічний тиждень з Олексієм Геращенком. Слухайте, думайте, говоримо про економіку.
Економічний тиждень з Олексієм Геращенком. Слухайте щосуботи на Громадському радіо.